Vetë nga du nësë festival stalë bolshë, takësi mi zminili plashat ku pravidenia. Nësë pa dërshalë, Belaruski ka sudarës bë një universitet. Mi blagadar një sa e të. Qësë li ka parit programi festival për lagaje të pas motrët filmë, takësë leksi i vipstëpki. Në primer, betëm nga du, mi pakasi bajen bosjen filmë. E ti filmi, sama ba izbjes në ba sëbrimen në ba meksikanska ba regjisora Arturo Ripstein. E ti filmi e znova një në historiqeski faktah. E zritel ka të rri pas motrit filmi, së mos pas në komica, sëbrimenim o që zban Meksika. Ka kje prosesi tam preshodit, ka kje problemi së që zvut. Tak që mi pridlagajem leksi në temu forbidavania meksikanska identičnosti. Planirujem tak që pakas filma iz Venezueli i Kuvi. Eta adno iz nëva videni, eta vagoda. Потому что фестиваль мексиканский, ну, пока сибаем фильмы из Венесуэли и Куви. Таким образом, гости фестиваля также смогут познакомиться с культурой Венесуэли и Куви. Спикеры на нашем фестивале – Марта Ольга Карерас Либери из посольства Куби, Республики Беларусь, а также преподаватель испанского языка и переводчик Виктория Гурьянович, которая рассказывает про влияние Мексики на мировую культуру. Фестиваль в этом году предлагает зрителю две выставки. Выставка Хоакина Кулянеса, фотограф из Испании. Эта выставка называется «Взгляд на Аликант». Это его родина. И вторая выставка художника Хавьера Косар. Он тоже организатор фестивала, сотрудник университета Веракрусана. Этот фестиваль не будет настоящим мексиканским фестивалем без музыки и артистов. Поэтому гостей ждет выступление артистов из Эквадора, Кубы и Беларуси. Они исполняют мексиканский фольклор. Фестиваль будет хорошей возможностью прикоснуться к культуре и традиции Мексики. А поэтому ждем всем, кто интересуется латиноамериканской культурой, в частности, культуре Мексики. А также те, кто изучает и преподает испанский язык.